Tā Innsbrukā es biju vairāk tā kā, teiksim, no malas, Nanjinā es biju delegācijas vadītājs, un katrā ziņā tās emocijas, kuras valda šajā jauniešu komandā, ja, viņas ir pilnīgi atšķirīgas no tā, kas ir pieaugušo komandā, ja, jo jauniešiem absolūti šis ir pirmais tāds lielais olimpiskais piedzīvojums un pārdzīvojums līdz ar to. To pozitīvo lādiņu, ko es personīgi guvu iepriekšējā vasaras, teiksim, etapā Nanjinā, ja, tas nav salīdzināms ne ar ko citu. Ja. Tā kā es šodien skatos tiešām ar tādu patiesu prieku uz mūsu 16 jauniešiem, ja, kas šobrīd ir izcīnījušies vienreizējās iespējas pārstāvēt Latviju šajā lielajā pasaules jauniešu olimpiskajā forumā. Un man ir pilnīgi pārliecība, ka mums būs ļoti laba komanda, jo komanda ir ne tikai sporta veida, ja, komanda mēs esam viens liels vesels. Ja.